Bakara Charles Armel Duban Bibarala.
Bibarala Armando.
Teneti Senda Lezo, Yena Siakina Gundan Tena Pingbanini Atikodro.
Mweti Tene, Kodra Tambo Anzoni, Wala Bumbingo Tere, Wala Yengo Kodro, Wala Maingo Tikodro, Zasi Mosara Kwa, Ndali Tizo. Ndala Tene, Senda Lezo, Ake Lege Sosi Amu Na Amu Lenge Tikodro, Ndende Titene, Ala Soro, Bangondo Tiala, Wala Akota Zutala, Ndali titene afara nzoni ndali tala na yati koro tala. Na yani zolasi ake kota mamate na yati yeso. Tunga na momu ni tunga so simo za a zo. Na gonda ti senda ale zo. Simo kpe anji andende. Momu a institution dende wala a kota bumbi ti leken kodro. C'est-à-dire, tene ti ndokwa ti biati kodro. Wala ndokwa ti ngurubia, wala ndokwa ti asamble, wala ndokwa ti tenetin banga. Ou bien même, a fini soit l'inani tongana, a kwa ti wago singa, na azo soit irat na azo ti société civile. Ala, la so kwe moba na ti démocratie, ak azo so, ak na kota ye mingi ti tene, ala sandal ti maingo ti senda alezo. E tongana mamouni tonga so, si mo zagere na sese nando ti mamanja, so si, a ye kwa kena yani, si mo peni, si mo sara kwa lingi nani mo keba, senda alezo, maingo ti kodro, ye kwa ke tambo anzoni siriria ke gana kodo paske mon ke ba zokwe ak na bangondo oko lege oko titene ala sara si kodo tala akbyan gigitala kwen ayati kodo ni akbyan mango tere tala aduti oko titene ye sara tene unité nationale wala bungita menge ti kodro agan gangu paske tongana unité nationale akeda mon ke ba tangata ye kwe ak tambo anzoni
tongana fangon banga kina lege ni pepe amu yingangondo wala mu raison ti zo sosia ke wa fango yaka amuna le sosia ke wa ku fango mbeti mangatsulo yinga mbeti wala mu amuna beni turugu so sala tendi senda le zona ti kodoni
tongana afa shon nambi za simbi toto na gbele azu ting banga paske minga mitena mbi gweka fade aka fang banga ande na lege ti ndia tongana mbik na raison za sia muna mbi raison tongana mbik na raison pe za sia kenambi tongana zo sosi lokena ye wala lokena yape si lokena tor zasi afang manga na litlo mo ba tonga so tonga na atambwa tanso kodro ak atambwa nzoni me tonga na mbanga atambwa nzona pe mo ba a gingo ba kudida ngonza ke ga zake batate na betlo parfois mo ke bataning bi mo ke gamo endende titane mo wara zotimo mo ba tenati bira tenta rebellion tenti indende aga aka frustration sosi a londo na mbege tizara na injustice e aka nzoni titane mbanga aduti na gonda ti demokrasi.
Meton ala sa tene ti mbanga so wabi Afrika na liki ti senda lezo wabatona mbanga ni ya ke tene ti ambina la aswa inga mbeti wala bina gbelebia.
Ala saka na mbeti, ala saka na mosoro, ala saka na pouvoir.
Ala swa ki ambu mbusi azo so ton ala nisi kete kondo ala la si singo na mbege ti ngara gba me azo swa ki nzi kota iti leta na ki sara kota akpali iti leta so ala ki pina kota kutukutu so mwana.
Ake ye ti mawa paske mogo na dangbanga limo ti mbeni wali so si akanga letlo na vuko bongo paske symbole ni la moke ban losok na moyen walok na moyen pe walokota walokete zo walok na ye walok na yape famiti zo ou bien lok na famia pe donc aga symbole ti égalité aké yeso sia fara tene a wa fang banga moinga la ke débat na débat ala so aké tan fara kwata la a limbi na ndia e na tamena kodo a limbi na tentin zapa parce que moinga même na tentin zapa aga juge mbinati ancien testament donc aké yeso ke ngangu mingi tonga na ngbanga tambo kan zone ape tonga na mugia keteni si aza kota na gigi, mwinga akete ni tongana, ala ke batangonzo ni, fanoko, fanuse, ala konseti u bani, epi ya konseti na dematere, tencha rebelion, tencha yi tongaso, anda agitene ti mbanga. Tongana mbi na voisin timbi ikna tenti terren, ake terren timbi la. Si lo galo muna timbi na ngangu, zosa peti kila mbini agi mbanga. Me tongana mbanga kila mbini ape, zoni aki na kodro na ngonzo na be na kana be.
Mbanga ti lo mveni.
Voilà. Tungana loko na ngangu, be lo sara mbanga lo wani, epi aga kutak pale. Tungana meme loko na ngangu na momani so ape, amlenge tu la keda. Donc, mwke ba yeso aga frustration, aga mbi amuzere tne en, ake developpe, epi ke kereke, tungala wara ngangu kete, ala ke girege tne, avanje tere tala, e, ake baye kwe, so, ake ngangu mingi na yeti kontro.
Beninga ke sosia gana kpale mingi na legi ti sende ale zoso, abaton na zo sosia ke legbea, wala sosia gna ya ndokwa ti leta, la sa ki na warango ye mingi, mea wabi Afrika, soa ki yazutik beni, warango ye na sina la pasara tene ti inegalite sosial. Soa ke meni kuta, pale na legi ti dongo sosia sende ale zo la pe.
Na yeti sende ale zo, dutingo nzoni na yeti kontro. Kota gogoro ti kodro aira tene ake loi de finance, ake budget. So si kodro ake waret na fama kwa. et à ka impon dende à kirin dende souci et que futa ou an allé que tu TVA parce que TVA là zo quoi à que payer so discrimination que d'appel kota zo kete zo mo goti voir lui mettre so TVA que nandoni donc a yeso quoi so azana ti gogoro oko ni la sia que mou sia futa na a fonctionnaire tanganiso a iso si ik na kwati l'état pepe a que ti ti tene i bénéficier na yeso azana ti gogoro so na ando kwande ni tongana ndo kwati école tonga so amlenge ti Zotimawa wala zosak na ye logweda tonga na lapitani danganga tonga na mogweka mowara zo wanganga mowara yoro mowara nzoni yambango mo titene mowara tonga epi mowara sava ou bien motambo na lege yamba ou mogwena yakatimo mo faya katimo mo kako beni mowani mosana yeti betimo tonga na moba kodro akfara redistribution tonga so mokba egalita ke dutida mais tonga na sarape si gambeni la yatala ke suku gambeni la yatala ke si gambeni la mokbala ke na kota kutu kutu et surtout encore tona inga tene ala yor maboko na gogoroni si agonal na mbangape aga na aka na tene ndende na etbechazo et moke ba na benda pretonso matene o aza soulever aza à londo tugwe parce que wa ki ape ngwa ki ape ekola ki ape parce que effectivement a kangbi atieni zoni ape
mbeni yeswa ke munganguna sindalezo aketene tsitene ngotene pulili misalango tenene atikodo wala ye asomo na sindalezo a lekeni a zanzia na tereni metona zo ke zongando mbanga satene na dunia peso sindalezo na mbeti kimba tonya
sindalezo agana etitene zo kwa aduti zoni ya tambwa zona pe moduti na pulili temo kasani titene a biani titene zoni agana pekoni ou encore zo atene shon tene timo Zasi mwara legete na mo plein territoire wala na begeti a journaux wala yendende droit de réponse ou bien ak dignité mo la fi anduni mo pete mo gonangbanga mo bana ti senda les tunga na tambo zona pe si azania ke continuer mo ka ba balaga
mbena zo mingi ak wunda tene tonga na yati senda les zo wunda tente alternance tona sara lekerongo gereti sorongo zona ti kodoni fani ou se fani ota si tona gi même zola si asrolo fani ou sho fani ou kuto na mina korosa nguru iso est-ce que tente démocratie ki na ti kodoso
non tente ti démocratie mo inga ak mamanja la ke fa lege wala moke legbia alun na ngoi so ti sina ngoi so et tonga na sina ngoi sa weza si agu encore na fini vote wala fufana oko ou bien wala nguo ku wala nguo sho wala tige i paraka gangumbrambra we donc na pokoti ngumbrambra za si a changer ou bien a gana gbeti amlenge ti kodo tene a gilege a unda encore confiance
hein dans la carte la gosi gi même zola que soro soro ben, est-ce que démocratie a kinan dessous
il y en a que ouse zo fumo que démocrate bien ni si moinga mot mo sara quoi mo wani mo kazen na pokoti ngu balako par exemple si a ka mandati ngu oku mo fumo que zo simo que sara quoi zoni mo besoin de mo utéretmo parce que même a teretmo ti zo quoi a que gilege a zin moyete morangangu moyete mosara ye mo biongo mo guna ataratmo na école mosara mbeni etonga so metonga na mongba pona ku déjà mo kwara ngangu te mosara kwa nzoni ape après mo commencer tene mosara mbeni ye kiri kiri parce que mo tene mo wara yesara na aki ambeni aussi parfois nati dutingo nandoti mbata tala kwa tambuka nzoni ape mo ba ambeni kwa ke mingi ambeni afera ke mingi ou anginza ke manke sat ne placard chargé e mbeto akaga tonga na mbi konwe na pekoti mbisi wasiki na ndati mbiso donc timbia undawe e azo so kwesi mbi na isara kwa so ala kana gingo be donc ala iti tene a pouf motona assurance vie voilà yina unja pe tonga so ye tchala atambo anzoni mwaka ba ye ni kwe akutuku parce que kwa petit ga malade a petit si ou encore soulèvement à rébellion a petit nigrege a arrêté so kwe
pakara Charles Armel Douban bikira na singila
bisi mamo singila